Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Baş nazir Nikol Paşinyan və Respublika Prezidenti Vahagın Xaçatryan Ermənistan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndələrin rəhbərlərinin illik toplanışının başlanğıcında iştirak etmişlər. Başnazir çıxışında diplomatik nümayəndələrin əsas rolunu, əhəmiyyətini vurğulamış, çıxışında Ermənistan Respublikası xarici siyasətin önəmliklərinə çağırışlarından danışmışdır. Başnazirin çıxışından sonra xarici siyasət gündəliyində duran məsələlər, mövcud problemlər, onların həlli imkanları ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Telegramın təsisçisi Pavel Durovun həbsini siyasi səbəbləri barədə məlumatları yalan adlandırmışdır. Telegram rəhbəri Fransa ərazisində davam edən hüquqi araşdırma çərçivəsində həbs olunmuşdur. Bu, heç bir halda siyasi qərar deyil, bu hakimlərin qərarıdır, deyərək Emmanuel Macron öz X mikroblokunda yazmışdır. Avqustun 24-ü axşam saatlarında Fransa mətbuatı Telegramın təsisçisi Pavel Durovun Le Bourget havalimanında həbs olunduğunu bildirmişdir. Mənbələrin məlumatına görə o, Azərbaycandan şəxsi təyyarə ilə gəlmişdir. Fransa mətbuatının yazdığına görə, Fransa vətəndaşlığı olan Durov ölkədə axtarışda olanlar siyahısində olubmuş. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Fransa ədaləti Durovun bir çox səbəblərə görə cinayətlərə cəlb edildiyini, o cümlədən ölkə hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan imtina etdiyi səbəbindən demişdir. Fransız jurnalisti Giril Amurski qeyd edib ki, Telegramın yaradıcısının 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. İranın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı bəyan edib. Qafqaz regionu İran üçün geosiyasi strateji əhəmiyyətə malikdir. Tarixi, mədəni, coğrafi yaxınlıq bu region ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini iki qat artırmışdır. Bu barədə İran şünas Vardan Voskanyan öz Telegram səhifəsində yazır. O, xüsusilə qeyd edir. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözləri bir daha təsdiq edir ki, Cənubi Qafqaz artıq rəsmi Tehranın xarici siyasətinin gündəmində əsas maraq, əsas əhəmiyyət kəsb edən zona deyil. Və burada İran iki qat səylə çalışacaqdır. O da aydındır ki, İranın aktivliyi üçün ən mühüm motivasiya NATO üzvü Türkiyənin bölgəmizdə varlığını artırmaqdır ki, bu da təkcə Ermənistana deyil, İrana da əlavə problemlər gətirir. Ona görə də Ermənistan-İran əməkdaşlığı çox səmərəli ola bilər. Onların aradan qaldırılması hansı ki, sivilizasiya müttəfiqliyinin strateji formasını ala bilər. Və almalıdır. Çünki bu regionda Erməni-İran tarixi, sivilizasiya bağları qədimdən gəlir. Ermənistan-İran sülh sərhədi də onlardan biridir. Çünki iki ölkə arasında mövcud olan ən qədim sərhədlərdəndir. Bu günlərdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və İranın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı arasında telefon danışıqları olmuşdur və onlar Ermənistan və İran arasında iki tərəfli münasibətlərin gündəliyi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmişlər. Söhbətdə gələcək proqramlara toxunulub. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın, xüsusilə enerji, nəqliyyat, ticarət sahələrində dərinləşməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. İran şünas Janna Vartanyan qeyd edir ki, İranda yeni xarici işlər nazirinin təyin olunması Ermənistanla İranla digər ölkələr arasında münasibətlərdə ciddi əsas dəyişikliklər gətirə bilməz. İranın xarici siyasəti ilə bağlı qərarlar Xarici İşlər Naziri səviyyəsində qəbul edilmir. Xarici İşlər Naziri qərar vermə prosesinin yalnız bir hissəsidir, tək deyil. Və bütün bunlara dövlət sistemi qərar verir ki, dünyanın hansı münasibətləri olmalıdır və bu halda İranın önəmli qonşusu dövlətlərlə əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Ermənistan da istisna olunmur. Bu, Araqçının təyinatı ilə İranın xarici siyasətinin böyük dəyişiklik olmadan davam edəcəyinə işarə edir. İranlı ekspertin sözlərinə görə, Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə yeni təyin olunmuş İranlı nazir arasında iki telefon danışığı məlumat xarakterli olmuşdur. Ararat Mirzoyan İranlı həmkarı ilə telefon söhbətində vurğulayıb ki, Ermənistan tərəfi Ermənistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı ilə bağlı İran İslam Respublikasının qəti mövqeyini olduqca yüksək qiymətləndirir. Bu mövqe iki ölkə arasında əməkdaşlığın gələcəyi, xüsusən yeni iqtisadi təşəbbüslərin inkişafı baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aydındır ki, enerji sektorunda əməkdaşlıq tərəflərin Şimal-Cənub layihəsində iştirakı bu təşəbbüslərdə əsas əhəmiyyətlidir. Ermənistan və İran arasında enerji əməkdaşlığı son illərdə əsasən qaz, elektrik enerjisi mübadiləsi yolu ilə gücləndirilmişdir. Janna Vartanyan vurğulayır. Birincisi, mövcud halda həqiqətən tamamlana bilən və hər iki ölkə üçün vacib olan yüksək gərginliyin layihəsidir. İran şünasının fikrincə, bu onu göstərir ki, yeni enerji infrastrukturunun inkişafı hər iki ölkə üçün vacibdir və ümumi maraqları inkişaf etdirə bilər. İki ölkə arasında əməkdaşlığın mühüm önəmliklərindən biri də nəqliyyat əlaqələrinin inkişafıdır. Ekspertlərin fikrincə, aydındır ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi Ermənistanı Fars körfəzini Qara dənizə birləşdirəcək nəqliyyat qovşağına çevrilə bilər. Janna Vartanyanın sözlərinə görə bu layihələr təkcə iqtisadi artıma tövbə verməyəcək, həm də regionun sabitliyini, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün siyasi əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri olacaq. Onlar çox vacibdir. Əvvəlan, Şimal-Cənub magistrat yolu beynəlxalq yük daşımalar baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq Ermənistan üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Ermənistana beynəlxalq əhəmiyyətli mühüm tranzit ölkəyə çevirmək imkanı verəcək və Şimal-Cənubu olmadan Ermənistanın bu rolə iddiası çox çətindir. Şimal-Cənub yolunun tikintisi isə Ermənistanın tranzit ölkə kimi mövqeyini möhkəmləməsinə kömək edəcək. Həmçinin Ermənistan-İran ticarətini təşviq edəcək, beynəlxalq ticarətin inkişafı üçün yeni imkanlar açacaqdır. Avqustun 26-sında Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mirzoyan, Moldova Respublikası Xarici İşlər Nazirinin başnazirinin mavini Mixay Popşo ilə söhbət etmişdir, telefon söhbətini aparmışdır. Bu barədə məlumatı Sagari Okşete Nazirliyi yayıb. Gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunub. Söhbət zamanı iki departament arasında son dövrlər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın əhəmiyyətinə toxunulmuşdur. Moldovanın Xarici İşlər Nazirliyi müxtəlif platformalar üzrə əməkdaşlıq gündəliyini, bu təşkilatın strukturunu, sektoral əlaqələri Ermənistanda təcrübə mübadiləsini genişləndirməyə qarşılıqlı hazır olduqlarını bildirmişlər. Arsaxın keçmiş hüquq müdafiəçisi Geğam Stepanyan hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Arsax xalqının hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində passiv mövqe tutub. Reaksiya Arsaxın bir neçə yaşayış məntəqələrinin dağılması faktlarına uyğun deyil. Stepanyan onun fikrincə bu iş üsulu eyni soyqırım siyasətinin davamıdır. Arsaxın keçmiş ombudsmanı radioların suallarını cavablandırıb. Sual. 2020-ci ilin noyabrında Azərbaycanın nəzarətində olan Arsaxın Hadrut rayonunun Moxrenes kəndinin evləri, məktəbləri, uşaq bağçaları və s. yerlə yeksan olunmuşdur. Bu, birinci hal deyil və buna misallar çoxdur. Bakı bununla hansı problemləri həll etmiş olur? Cavab. Karintak tamamıyla yerle yeksan olmuştur. Görünür, bu tendensiya gedir. İcmalar ve iştimalar bəzi hissələri tamamilə məhv edilib. Hadrut rayonunun Moxrenes kəndi rayonu, Stepanakertin Mxitar Qoş məhəlləsi, Arsaq Dövlət Universitetinin qarşısında binalar tamamilə darmadağın olunmuşdur. Bununsa xarakteristika soyqırımından başqa heç bir şey deyil. Biz beynəlxalq ictimaiyyətdən belə hallara biganəlik, yersiz reaksiya görürük. Azərbaycana qarşı yumşaq siyasət var. Biz insan haqları təşkilatının bəyanatlarını, hesabatlarını görürük, lakin müxtəlif dövlətlərin siyasi qurumlarından, hökumətlərindən inanc davranışlarını görmürük. Bundan əlavə deməliyəm ki, konkret bir icmanın sakinlərinin təkcə mülkiyyətə qarşı törədilmiş cinayətlərdə deyil, həm də konkret icmanın ləğvi zamanı beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etmək qərarı var. Sual. Cənab Stepanyan, mütəmadi olaraq beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşləriniz olurmu? Görüşlər zamanı onların mənəvi münasibətlərdən açıq danışırsınız? Cavab. Təbii ki, söhbət bundan gedir. Qeyd etmək lazım olur, hər şeyi onların qeyri-adekvat reaksiyasıdır. Bildirilir ki, Azərbaycanlıları ittiham etməmək, cəzalandırmamaq siyasəti son nəticədə 2023-cü il hücumuna, məcburi deportasiyalara, hər gün davam edən cinayətlərə səbəb olur. Eyni diplomatik lüğətlə deyirlər ki, biz çalışacağıq ki, Azərbaycan belə siyasətdən geri çəkilsin. İkinci hissədə bildirilir ki, Azərbaycan bu işi məhv etməsin deyə. Onların oxşar təsiri yoxdur. Təsiri yoxdur və salam. Təbii ki, mən də bu barədə optimist deyiləm. Sual. Arsaq 9 ay blokadada qaldı. Məgər bu haqda azmı danışdıq? Bu məlumat beynəlxalq ictimaiyyətin Arsaqın səsini eşitməsi üçün kifayət etmədimi? Cavab. Mən doğrudan da bu fikirdəyim ki, təsirli addımlar olsaydı, vəziyyət başqa cür olardı. Biz effektiv addımlar dedikdə nəyi nəzərdə tutduğumuzu açıqladıq. Yerlərdə beynəlxalq mövcudluq əlavə təhlükəsizlik təminatlarının tətbiqini yaratdıq. Bəli, dünyanın müxtəlif yerlərində ifadə olunduğu kimi qətiyyən bağlılıq açıq şəkildə ifadə edilsəydi, bəlkə də Arsaqın tənzimlənməsi soyqırıma baş verməzdi. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, bizim əhəmiyyətimiz onlar üçün o qədər də ifadə olunmayıb. Sual. Arsaqlıların çoxu Ermənistandakı şəraitdən şikayətlənir. Eyni zamanda Ermənistanı tərk etməyəcəklərini vurğulayırlar. Üstəlik, Arsaqa qayıdışın qaçılmaz olduğu xətti qırmızı sap kimi uzanır. Arsaqlıların öz vətənlərinə qayıtmasına belə təminatlar ola bilər? Cavab. Hansı növ zəmanətlərin təklif olunduğunu nəzərə alaraq, onlar müzakirələrə, danışıqlara məruz qalırlar. Mən indi Arsaq parlamentinin yaratdığı komitənin üzvüyəm. Mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, heç olmazsa qayıtma hüququ gündəmdə olmalıdır. Amma məsələ gündəmdə deyil. Əsas ifaçılar bu məsələnin bağlanmasından maraqlıdır. Ona görə də iş o yerə çatır ki, qayıdışı həyata keçirmək, soyqırımı törədən insanları o hakimiyyətin tabiçiliyinə verməmək lazımdır. Bu, Qiğam Stepanyan deyil, beynəlxalq hüquqdur. Belə ki, təhlükəsizliyin təmin ediləcəyinə dair aydın təminatlara ehtiyacımız var. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.